Izraēla 7. Dienu veikusi aviācijas triecienus blīvi apdzīvotajā Gazas joslā. Vienā no uzlidojumiem sagrautas trīs dzīvojamās mājas, nogalinot vismaz 33 cilvēkus. Viņu vidū bija 12 sievietes un 8 bērni. Vēl 50 cilvēki ievainoti, apgalvo Gazas joslas veselības ministrija. Notikuma vietā strādā glābēji, kuri sagrauto ēku drupās cer atrast iespējamos izdzīvojušos. Aizvadītajā naktī Izraēlas gaisa spēku uzbrukumos sagrautas mājas, kas piederējušas Hamas līderim Gazas joslā Jahjam Sinvaram un viņa brālim Muhamadam, kurš pilda grupējuma loģistikas vadītāja pienākumus. Visticamāk, ka neviens no viņiem uzlidojumu laikā neatradās mājās. Kopš pirmdienas Izraēlas uzlidojumos Gazas joslā dzīvību zaudējuši vismaz 181 cilvēks, tostarp 52 bērni, bet vairāk nekā 1000 ievainoti. Gazas joslas iedzīvotāja Emana Bašera stāsta, ka cilvēki dzīvo nepārtrauktās bailēs no nāves, jo visapkārt ir dzirdami izraēliešu nomesto lādiņu sprādzieni.
Gazas iedzīvotājiem ir jāpārdzīvo šausminošas naktis. Katru rītu mēs pamostamies un viens otram jautājam, vai tu esi dzīvs? Mēs esam nobijušies. Katru vakaru mēs ejam gulēt ar domu, ka mēs būsim nākamie.
Tikmēr Hamas kaujinieki no Gazas joslas turpina raidīt raķetes Izraēlas virzienā. Šodien vairākās pilsētās Izraēlas dienvidos skanēja trauksmes sirēnas, kas brīdināja iedzīvotājus par raķešu tuvošanos. Izraēlas armija apgalvo, ka kopš uzbrukumu sākuma pirmdien Hamas ebreju valsts virzienā ir izšāvis jau gandrīz 3000 raķešu. Tas ir jebkad lielākais no Gazas joslas izšauto raķešu skaits. Šīs nedēļas Hamas uzbrukumos dzīvību zaudējuši vismaz 10 izraelieši, kuru vidū bija 2 bērni. Pagaidām nekas neliecina, ka Izraēla vai Hamas būtu gatavi pārtraukt savstarpējos uzbrukumus. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu sestdien paziņoja, ka triecieni Gazas joslai turpināsies tik ilgi, kamēr nebūs atjaunota Izraēlas iedzīvotāju drošība. Netanjahu sestdien vakarā notika telefonsaruna ar Savienoto valstu prezidentu Joe Bidenu. Baltā nama saimnieks vēlreiz apstiprināja ASV atbalstu Izraēlas tiesībām aizsargāt sevi pret Hamas un citu teroristisko grupējumu raķešu uzbrukumiem no Gazas. Baidens sazinājās arī ar palestīniešu pašpārvaldes prezidentu Mahmūdu Abbasu. Sauda Arābijas ārlietu ministrs Faisals bin Farhāns al-Saūds aicinājis starptautisko sabiedrību panākt, lai Izraela un Hamas pārtrauc militārās operācijas. Tuvākajās stundās gaidāma ANO drošības padomes ārkārtas sēde, kurā spriedīs par situāciju tuvajos austrumos. Pirms apspriedes Ķīnas ārlietu ministrs Vans Jī paziņoja, ka ASV ir likuši šķēršļus drošības padomes mēģinājumiem risināt konfliktu starp Izraēlu un Hamas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.